të bëjnë me luftën në Ukrainë. Fotografit e droneve, për shembull, të cilat sipas një postimi të 19 marsit pretendohet se janë dërguar nga një donator, mund të gjenden në faqe të ndryshme të internetit që shesin pajisje të tilla. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Belishke, i cili kishte djegur një flamur rus gjatë një proteste në Sofje të organizuar në mbështetje të Ukrainës në ditët e para të pushtimit, mohoi se kishte ndonjë rol në këtë llogari në Facebook. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe Ministrinë e Mbrojtjes së Bullgarisë për të komentuar nëse janë duke hetuar për hapjen e dezinformatave në këtë llogari në Facebook. Ministria tha se nuk mund të jepte më shumë informacione se sa ato që i ka paraqitur në parlament ministri Zakov. Radio Evropa e Lirë po ashtu ka kontaktuar Ministrinë e Brendshme Bullgare, por ky institucion nuk ka dashur të komentojë nëse ka nisur një hetim për këtë rast.
evropaelir.org
Në Kosovë, brenda një viti, tregu të punës i shtohen më shumë punëkërkuese sa vendet e reja të punës. Në një konkurencë të tillë, gjasat për të punësuar shpejt u apërcakton profesioni. Në vazhdim, juftojmë të dëgjoni rubrikën Të flasim për të kuptuar se në cilat profesione mund të punësoheni më shpejt dhe të paguheni më mirë. Krenare Cuboli ka përgatitur rubrikën në vazhdim.
Secili prej nesh ka dëshirë që të ushtroj profesionin që do dhe të fitoj nga ajo punë, qofta e punë me pagë mujore apo biznes. Por jo të gjithë ka një mundësi të tillë. Ndonjëherë nuk keni qasje në një profesion të caktuar, për shembull të bëheni pilot në Kosovë, ndonjëherë puna që doni nuk vlerësohet sa duhet në tregun e punës. E në këtë edicion të rubrikës Të flasim mund të kuptoni se cilat janë profesionet më me perspektivë në Kosovë dhe gjërat që duhet keni parasysh për këto profesione. Nga Agjencia e Punësimit, më kanë thënë se çdo vit në Kosovë hapen rreth 10.000 vende të reja pune, por edhe shtohen rreth 14.000 deri në 15.000 punëtor të rinë në treg. Në një konkurencë të tillë, gjasat për të punësuar shpejt u apërcakton profesioni. Shpëtim Kaludra nga Agjencia e Punësimit këshillon të rinjt që të mos studiojnë për shkencat sociale, pasi nuk ka shumë treg për to.
Ne kemi mungesë të inxhinierëve të mekanikës, kemi mungesë të inxhinierëve të elektrikës ose elektronikës, për shembull, sot. Elektronika thuhet tash çdo sektor është në formë qëllimësive, prandaj shkencat elektroteknike do të ishte mirë të thonë në formë të tjetër orientim për këtë të rinë, në mënyrë që ata të jenë më suksesshëm, do të thotë, tregun e punës. Dhe ICT është një prej, do të thonë, sektorëve, po brenda ICT-s ka shumë profesion, për shembull, që janë programerët ose web dizajnerët e ndryshëm, për shembull, të cilët i performe ka kërkesë shumë të madhe në tregun e punës dhe puna atyre mund të jetë, thotë, ata fizikisht mund të qëndrojnë në Kosovë dhe virtualisht, do thotë, të kryejnë punë për distancë në shtete tjera ose për biznese të ndryshme.
Pagat në sektorin e teknologjisë informative mund të nisin nga 500 euro minimumi e deri në 1000 euro, varësisht prej specializimit. Arta Shehu Zaimi është vetme profesion programere dhe ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. Ajo është bashkë themeluese e Akademisë J-Coders, e cila ofron trajnime në fushën e teknologjisë informative për fëmijet nga 8 deri në 18 vjet.
Pagat mesatare sot që sillen në teknologjinë informative është bukur më të nalta se ato mesatare që i njohim në Kosovë, dhe kjo thjesht fakti që dikush si i ri shpreson që njësër ka me pas një jetë standardi fakt më të lartë, po e bën po e tërhek këtë profesion. Gjithashtu të edhe trajnime kër shumë të ato ofruara në tregun tonë, po edhe online, po e bojnë edhe të qasëshëm këtë profesion.
Ndonëse nuk ka shifra të sakta për numrin e pozitave të hapura në fushën e teknologjisë informative në Kosovë, ekspertët besojnë se sektori është në rritje të madhe, por në të njëjtën kohë ka mungesë të kuadrove. Nga Agjencia e Punësimit kanë thënë se vitin e kaluar janë shpallur thirrje për qindra vende të punës në këtë sektor, mirë po kanë munguar punëkërkuesit që plotësojnë ato kualifikime. Arta nga J-Coders pajtohet se ka mungesë të ekspertëve të nivelit të lartë dhe mendon që edhe shkollat kanë faj për këtë gjë.
Ajo që ka punduar në shkollat tona momentalisht është që mësohet të shkrim lexim, mësohet ndoshta edhe për biologji, kimi edhe lëndë të tjera të cilat janë më shkencore, mirë po ka mbet jashtë tema e teknologjisë. Anonën tjetër, nëse e shë realitetin tonë, teknologjia është gjithkund, po na rrethon në çdo interakcion të cilin ne kemi në jetën e përditshme, edhe ka mbet jashtë kurrikulës një platforme në shkolla.
Sektori i teknologjisë informative dhe komunikimit mund të tingloj më trendi për të rinjtë, se sa, le të themi, bujtësia, por një potencial i madh gjendet edhe aty.
Unë inkuraj të gjithë të rinjtë, që të mirë do të thotë, të mirë me këtë sektor, sepse është sektor i livërdeshëm, dhe shtu që ergonomia në informatikë është, si themi, baza për jetë, prandaj, në që se shkojmë globalisht, realisht kërkesa për konsum po rritet, prandaj do të thotë investimi i dijes edhe investime të tjera në këtë sektor që i domosdoshëm dhe nuk do të zhgënjet as kush të shohë se në sektorin e bujqësisë do të thotë edhe kualifikohet por edhe investon.
Një shembull i bashkimit të dy profesioneve është biznesi Biotech Agriculture. Në njërin prej edicioneve të rubrikës të flasim, themeluesi i kompanisë Endrit Ameti na pati treguar se sipërmes teknologjisë, ai me ekipin e tij kanë automatizuar shumë shërbime. Dy prej produkteve që kanë krijuar janë sera e menjëshur dhe sistemi i menjëshur i ujitjes. Me siguri ka në mesën e të rinjve që në ndjekin tani që nuk e gjejnë vetën as të teknologjia informative, as të dizajni webit, as të inxhinieria mekanike dhe as bujtësia. Ndoshta ju pëlqen fusha e drejtësisë, psikologjisë apo artit. Faqja busulla.com mund t'ju ndihmoj. Në këtë faqje në gjuhën shqipe mund bëni teste të ndryshme për të zbuluar se çfarë ju përshtatet. Është shumë e rëndësishme që të guxoni kur të merrni vendimin për profesionin dhe të zhvisheni nga të gjitha limitet.
Limitet më të mëdha që i kompon njerëz që i qesin janë limitet që asisin vetes, ose thotë smoj zdi shumë e vështirë, e krejt çka po bëj thirrje është thjesht me largu këtë mendim ose me provu me të kalu këtë mendim që m'ja jap një shans, se shumë shpesh njerëzit të cilët janë kryqin këtë profesion janë habit, so mirë kanë performu, pavarësisht që kanë pas paragjykimin më herët.
Agjencia punësimit nuk i favorizoi shkencat sociale. Mos harroni këtë. Arta nga J-Coders inkurajoi që secili t'ia jap vetes një mundësi në sektorin e teknologjisë. Mos harroni as këtë. Nëse pasioni juaj nuk përshtatet me kërkesën e treg, gjeni një vegës që ta lidhni me kërkesën e punëdhënësve, kryeni edhe ndonjë trajnim shtesë, pra investoni në veten tuaj që të kyçeni sa më shpejt në treg të punës.
Dëgjues të ndruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për informacionet e reja, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.